Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсиз 3 октябрь, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан өндүргөн алтынды сатып алам деген алармандар кезекте турганын жазып чыкты. Коомчулукта болсо Кумтөр Голд ишканасын кыргыз бийлиги өз колуна алгандан берки ишмердиги тууралуу отчет алуу талабы күчө баратат.
Ачыктык болушун чакырадым да. Канча алтын өндүрүлдү? Быйыл канча, план боюнча канча? Мына өткөн жылы 17,5 тонна болсо, быйыл тегиз бөлтүргө айтып өткөндө 60% төмөндөп кетти өндүрүштөр.
Улуттук банктын жетекчисин алмаштырууга байланыштуу жараянды ата аталган орусиялык банкир Владимир Фролов президент Садыр Жапаровко жолуккан ачыкка чыкты. Фроловту парламент депутаттары финансылык шылуун катары мүнөздөп, ал Кыргызстандын финансы тармагын бузган жатат деп айтышууда.
Эмне Кыргызстан мошенниктердин жери болуп калды? Аны бул жака алып келгендер адан өткөн көз боемочулар.
Ошондой эле алдыда нарындагы кароосуз калган карыялардын абалы, Аксадагы адам өлүмү менен аяктаган окуяга байланыштуу узакка созулган териштирүүгө да токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. 2 октябрга, кечиресиздер, 3 октябрга карата коронавирус жуктурган жаңы 60 адам катталды. Коронавируска каршы ыкчам штабтын маалыматына караганда, бул вирус жуктурганы лабораториялык чактан тастыкталгандар. Ошону менен былтыр марттан бери Кыргызстанда коронавирус менен ооругандардын жалпы саны 178,740 адам болду. Бул аралыкта 173,471 адам сакайды. Акыркы суткада элдеттен жумгандар болгон жок. Пандемия башталгандан бери жалпы 2607 киши каза болду. Кыргызстан электр энергиясын коңшулардан 2 сомдон сатып алууда. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Facebookтагы баракчасы аркылуу бир катар маселелер боюнча түшүндүрмө берди. Алардын башында өлкөдөгү энергетикалык кырдаал, электр энергиясынын баасы, пайдалануу маселеси турат. Садыр Жапаров учурда Кыргызстан электр энергиясын Түркмөнстандан, Тажикстандан, Өзбекстандан жана Казакстандан сатып алып жатканын маалымдады. Ошондой эле өлкө электр энергиясын 2010-жылдан бери импорттоп келе жатканын, бирок буга чейин анын баасы 5 сомдон алынып келгенин билдирген. Президент Жапаров электр энергиясын үнөмдөө өзүнүн тапшырмасы болгонун да билдирди. Садыр Жапаров электр энергиясын үнөмдүү пайдаланылбай коромжуга учуратылып жатышына анын арзандыгы себеп деп эсептейт. Өзүнүн быйыл жазында электр энергиясынын баасын 2 категорияга бөлүп кымбаттатуу демилгеси ушул себептен болгонун, аны коомчулук түшүнбөгөнүн кошумчалаган. Мамлекет башчы түшүндүрмөсүндө ошондой эле Кумтөр кеңеш шайлоо кымбатчылык боюнча дагы айтып берген. Бадахшанда жанкечтердин атайын батальону түзүлдү. Ооганстандын түндүк чыгыш аймагында жанкечтердин атайын батальону түзүлгөнүн Бадахшан провинциясынын вице губернатору Мулла Ахмади журналисттерге билдирди. Атайын батальон Ооганстандын чек араларында негизинен Кытай жана Тажикстан менен чектешкен Бадахшан провинциясында дислокация болот. Тажикстанда талибан кыймылы 15 августта Кабулду ээлеп алган соң мурдагы ооган өкмөтүнүн бийлиги кулаган. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Тажикстандын тышкы иштер министри Сираждин Мухриди менен Ооганстандагы кырдаалды талкуулады. Нью-Йорктогу жолугушууда ооган элине чукул гуманитардык жардам берүү жана бул өлкөдө гуманитардык капсалымга жол бербөө тууралуу сөз болгонун Тажикстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Тажикстан менен Ооганстандын чек арасы 1400 чакырым. Ооганстанда бийликке талибан кыймылынын келиши менен өлкөнүн түндүгүндө жашаган жүздөгөн адамдар Тажикстанга качып өткөн. Тажик бийлиги эл аралык коомчулукка кайрылып, ооган качкындарына жардам берүүгө чакырган. Кыргызстанда парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу үчүн БШКга арыз тапшыргандардын саны 3 октябрга карата 76 адам болду. Жаңы арыз тапшыргандардын арасында өзүн өзү көрсөткөндөрдөн тышкары партиялар тарабынан көрсөтүлгөндөр дагы бар. Боршайкомдун сайтындагы маалыматка ылайык, Альянс саясий партиясы 2 талапкерин Чүйке менен шайлоо округунан Алмаз Тарыкбаевди, Нукат округунан азыркы депутат Бир Болуу партиясынын негиздөөчүсү Алтынбек Сулаймановду көрсөттү. Боршайком эскерткендей, шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу ларын арызы 13 октябрга чейин, ал эми катталуучунун документтери 18 октябрга чейин кабыл алынат.
Рахмат, Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңке аба ырайы. Эртең 4 октябрда туруксуз аба ырайы күтүлөт. Мезгил мезгили менен жаан, тоо этектеринде жаан каргы айланат. Тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Айрым райондордо батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -2 +6, күндүз 7-12, Талас өрөөндө түнкүсүн 0 +5, күндүз 6-11, Баткенош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 0 +5, күндүз 9-14, Нарын облусунда түнкүсүн 0 +5, күндүз 10-15 градус. Бишкек шаарында эртең жаан жаабайт, абанын температурасы болсо түнкүсүн 3-5, күндүз 10-12 градус болот. Байындарга өтөлү, президент Садыр Жапаров Кумтөр кенинен өндүрүлгөн алтынды сатып алам деген алармандар кезекте турганын жазды. Өлкө башчы мындай билдирүүнү кыргыз делегациясы менен Центреголд компаниясынын жетекчилери Женева шаарында сүйлөшүп жаткан убакта жасады. Ал эми Кыргызстандын өзүндө Кумтөр гөлт ишканасын кыргыз бийлиги өз колуна алгандан берки ишмердиги тууралуу отчет алуу талабы күндөн күнгө күчө баратат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Садыр Жапаров Фейсбуктагы расмий баракчасына коомчулукта талкууланып жаткан маселелерге жооп деп 4 тема боюнча учкай маалыматтарды жазды. Электр энергиясы боюнча Кыргызстан Түркмөнстандан Тажикстандан электр жарыгын 2 сомдун тегерегинде сатып алып жатканы белгилүү болду. Ошондой эле Казакстан менен Өзбекстандан да импорт башталган. Энергетика жана өнөр жай министрлиги мурдараак бул эки коңшу мамлекеттен алынган 1,650,000,000 кВт-саат электр энергиясы 2023 жылга чейин кайра кайтарылып берилерин кабарлаган. Президент күзүндө өтө турган жогорку кеңешке шайлоо болушунча таза өтүп, административдик ресурс колдонулбайт деп убада берди. Ал эми кымбатчылыктын себебин коронавируска байланыштуу чек аралар жабылып, соода сатык азайганы менен байланыштырды. Төртүнчүсү Кумтөр кенине байланыштуу маселе. Садыр Жапаров Центерра Голд компаниясынын демилгеси менен Кыргызстандан барган делегация сүйлөшүү жүргүзгөнүн жазды. Төрт кишиден турган топтун жолугушуусунун жыйынтыгын ачыктабай алар келгенде маалымат бериле турганын билдирди. Лондондогу баал металлдар базарынын кыргыз алтын ишканасынын алтын афинадоочу заводунун аккредитациясын токтотуу чечими тууралуу мындай деди.
Ал эми Лондондогу баалуу металлдар базары биздин алтынды алуудан баш тартты. Эми алтындарыбызды сата албай калабыз деп ызычуу салып жаткан жарандарыбызга айтарым. Сиздер эч камсанабаңыздар. Алтын жерде калбайт. Сатып алам деген кардарлар кезекте турушат талашып.
Президент Кумтөр өндүргөн алтындын алармандары кимдер экенин, кандай жолдор менен сатылары жөнүндө жазган жок. Лондондогу баалуу металлдар базарынын ассоциациясы кыргыз алтынын алтын афинадоочу заводунун аккредитациясын 17 сентябрда токтотуп, Кыргызстан өндүргөн алтынды батыш өлкөлөрүнө түз сатуу мүмкүнчүлүгүнөн убактылуу ажыраткан. Кыргыз бийлигинин маалыматына караганда, Кумтөр Голд ишканасын Кыргызстан өзү иштетип баштаган май айынан бери кенден өндүрүлгөн 1 грамм алтын чет жакка чыгарыла элек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаровдун сөзү боюнча, Кумтөр Голд 4 айда 4,1 тонна алтын өндүрдү. Зергерлер жана ишкерлер бирлигинин төрагасы Сталбек Акматов алтын баалуу металл болгондон кийин ага качан гана болбосун дүйнөдө суроо талап жогору экенин белгиледи. Башка маселе Кыргызстанда аны сатуудагы ачык айкындуулукка көңүл бурду.
Кандай ошо правилаларын түзсө терезелерин, ал жерде кандай өзү коррупциондук элементтер болбойбу деген гана маселе да болбосо, бул мисалы үчүн азыр Индияга, Кытайга, Турцияга, ошо именно ювелирный промышленность, ювелирге өнүккөн өлкөлөр алтын күмүш аябай көп алат да алар жыл сайын.
Кыргызстан жылына болжол менен 15-20 тоннадай алтынды сыртка экспорттойт. Көбүн Британияга, андан тышкары Швейцарияга, Италияга, Орусияга, Түркияга сатат. Өлкөдөгү алтындын 70-80% Кумтөр кени берет. Кыргызстан алтынды банктарга эмес, сергерчиликке сатса, баа маселеси кандай болушу мүмкүн?
Баасы эми мурдакындай эле болот, өтө эле өзгөрүү болбойт. Себеп дегенде ювелирный промышленный заводдор иштеп атат, алар деле лондонский биржа менен алып жүргөндө силерден бир балким 2%, 3%, балким 5% скидка менен. Good Delivery менен деле Всемирный банк скидка бергиле да бага деле скидка кылып жүрүшкөндө.
Деди Сталбек Акматов. Садыр Жапаровдун Кумтөр боюнча билдирүүсү кыргыз делегациясы менен Центерра Голд компаниясынын жетекчилери Швейцариянын Женева шаарында сүйлөшүп жаткан убакта жасалды. Президенттин администрациясы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн биринчи раундунун жыйынтыгына кыргыз тарап оң баа бергенин кабарлаган. Кумтөр маселесин көтөрүп жүргөн парламенттин төрагасынын мурдагы орун басары Кубанычбек Исабеков сүйлөшүүдө бир эле Кумтөр Голд боюнча маселе каралбашы керек деген пикирде.
Биздин 77,401,768 дагы акциябыз. Андагы баасы түшүп кетти. Андан сырткары Кыргызстандын эсебинен, Кумтөрдүн эсебинен алынган Россияда, Тыва Республикасында, Монголияда, Турцияда, Канада сатып алынган алтындар бар. А жерде да Кыргызстандын кызыкчылыгы бар.
Кыргыз бийлиги Кумтөр Голд ишканасын өзү иштетип баштагандан бери Центерра Голд менен биринчи жолу сүйлөшүп жатат. Эки тарап ушул күнгө чейин бири-бирин айыптап келе жатат. Кыргызстан Канадалык ишкана экологияга зыян алып келип, салык төлөгөн эмес десе, Центерра Голд кыргыз өкмөтү кумтур голду басып алды деп эсептейт. Куанычбек Исабеков бийлик кендеги өндүрүштүн көлөмү андан түшкөн каражат тууралуу элге отчет бериши керектигин да билдирди. Ал ишкананын айланасындагы бүдөмүк жагдайлар ар кандай талаш талкууларга жол ачып жатат дейт. Бул маселе жогорку кеңеште акыркы апталарда бир нече жолу көтөрүлдү. Айрым депутаттар кумтор көл ишканасына тыштан башкаруу киргизилгенден бери аткарылган иштер, өндүрүлгөн алтын тууралуу өкмөттөн отчет алуу тууралуу демилге көтөрүштү. Компания муну саясатчылардын упай топтор аракети катары баалаган. 29 сентябрда парламентте депутат Наталья Никитенко ага жооп берди.
Который не был ответом, а некоторым.
Бул жооп эмес эле эмоцияга толгон билдирүү. Элге, депутаттарга бир да маалымат берилген жок. Конституция боюнча депутат суроо берип жооп алууга укугу бар. Экинчиден, кеңге убактылуу тыштан башкарууну жогорку кеңеш киргизген. Эми ал жакта эмне болуп жатканы белгисиз. Теңиз Бөлтүрүктүн экономика жана финанс министринин жана улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын Европага сапары бүткөндөн кийин парламентте маалымат угушубуз зарыл деп эсептейм.
КНБ закончится в Европу.
Кумтор кененин ишин иликтеген мамлекеттик комиссия Центр Голд Кыргызстанга салык жана экология санкция түрүндө 4 млрд $252 млн төлөшү керектигин бүтүм чыгарып, 17 майда Кумтор Голд компаниясына убактылуу сырттан башкаруу киргизүү сунушун берген. Парламент аны колдоп, кендий май айынан бери кыргыз бийлиги өз иштетип келе жатат. Канадалык компания дооматтар четке агып, Стокгольмдагы эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттулук боюнча сотко кайрылган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Аксада адам өлүмү менен аяктаган бир жыл мурда болгон окуяга чекит коюла элек. Маркумдун жакындары сот жараяны созулуп, күнөөлүүлөр жазаланбай жатканына нааразы. Окуянын чоо жайын Талгат Абжалил уулу териштирип келди.
Менин балам бирөөлөрдүн колунан тим баласындай сабап, муунтуп, өлтүрүп, колу ускап келди.
Аксыдагы Сары Камыш айылынын 29 жаштагы тургуну Нурманбет Жээналы уулу 2020-жылдын 12-декабрында таңгамал кан жолдо ур токмоктон каза болгон. Аны 3 адам сабап жатканы ошол жердеги дүкөндөрдүн бириндеги видео көзөмөлгө түшүп калган. Маркумдун апасы Мавлюда Турдукулова уулу аёосуз сабылганын айтып берди.
Буунткан, өлтүргөн, өтө кыйнаган балам, иттин баласындай. Балам мен айрылды, мына 10 ай болду. Эч кандай акыйкат жок, жыйынтык жок, сотко бардык. Мына келинчеге көй колгана башкан бойдон түбөлүккө жашаса болот эле. Аркасында баласы калды ыйлап.
Бул айылдын тургуну таксайдаган Илич Мырзаев окуя болгон маалда Бишкектен Аксыга келеткан. Анын айтымында Нурманбет Жээналы уулунун сөөгүн аны сабады деген адамдар унаасына салып берген.
Сүйөп койгон экен, эшикти ачкан эле кулап түштү да. Анан мен коркуп кетип эле больницага алып барайлы, скорый чакырайлы десем, аркаман келип дагы бирөөсү уруп эле сен унчукпай алып бар дегенди алып бар. Бул өлө ичкен мас. Болбосо сени да ушундай акыбалга калтырып коебуз. 4.5-5 терге биз баланын үйүнө бардык да.
Каргаша тууралуу милицияга Илич Мырзаев кабарлаган. Маркумдун бир тууганы Сыргабек Оролов иниси мерт болгонун колуна тапшырганда эле билгенин айтат.
Кан тамырын кармадым, соктогон, анан колтугуна колумду салганмын, салсам мустак болгон. Анан кийин Кербенге больницага апардык. Эксперт айткан, крови көрсөтүп, мына деди, мынагу жумурткадай болгон, кан башына уюп калган деди. Тепки жеген деди, ушудан бул кан тамыр жарылып өлгөн. Ошо Аксы районунун эксперти отравление алкоголь деп чыгарып берип койгон.
Ушул эле экспертиза маркум ичимдиктен каза болгон деген кортунду чыгарган. Жээналы уулунун жакындары буга ишенбей, республикалык соттук медициналык экспертиза борборуна кайрылышкан. Анда токмоктон көз жумган деген тыянак чыгарган. Бул окуядан улам кылмыш иши козголуп, райондук милиция 3 адамды камаган. Иш 3 айдан кийин сотко өткөн жана соттук процесс 30-мартта башталган. Бул окуядан улам 2 адамга кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси адам өлтүрүү менен айып коюлган. Ал эми үчүнчүсү 148-берене кылмышты жашыруу менен шектелип жатат. Кылмышка шектүүлөрдүн бири Үсөн Сакабаевдин тууганы Айжамал Сакабаева негизги күнөөкөр жазасыз калды деп нааразы болуп келет.
Кылган адамдар жоопкерчиликтен качып, Тисигиски больницага жатып атат. 10 ай менин иним СИЗОдо жатты. Кылган адамдар жоопкерчиликтен качып, анан биздин инибиз күнөөлүү болуп кала бериш керекпи?
Нурманбет Жээналы уулунун өлүмүнө шектүү катары кармалгандардын бири Уларбек Аманбаев. Анын адвокаты психиатриялык саламаттыгын текшерүү тууралуу сотко кайрылып, алык канааттандырылган. Аманбаевдин атасы Төлөмүрзө Аманбаев уулу милициянын тергөө абагында жатканда ден соолугу начарлап кеткенин айтып жатат.
Эки жолу жатты, анан түндө скорыйларды чакыртты, милицияларды өзү.
Буга чейин оорубу беле ушинтип бир?
Эми ооруганын көп деле билбейбиз, алиги кээде сыгылып тест алиги ачуу келчи, немеси бар эле. Эки оору ошондой ооруп калыптыр.
Маркумдун жакындары соттун создугуп жатканынан улам ишти карган судьяны айыптап келет. Судья Таштан Насирова Азаттыкка комментарий берип жатып, мындай дооматтардын баарын четке какты.
Кээде адвокаттар келбей калып атат, көрүп атасыңар, күйөөлөр келбей калып атат. Мажбур түрүндө араңыздарга бирөөсүн алдырдык. Анын арасындагы Аманбаев Уларбек ооруп калды. Өткөн жолку процессте анын жактоочусу келтирген өтүнүч, анын өтүнүчүн чечип, аны ошо дарыланууга жибергенбиз мажбур ретинде.
Азаттык бул окуядан улам Кызыл Жардагы Республикалык психиатриялык оорукананын дарыгери Чынара Кошалиевага кайрылды. Бул текшерүү иштери дагы да уланарын, кандайдыр бир ыктай чечим чыгарууга эрте экенин айтты.
Бул убактылуу нерсе да, ошондон чыккандан кийин эксперттик суроолор чечилсин деген туруп бар. Башкача айтканда, ДОВХ-да есть психологическое состояние деген жери бар. Рекомендация кана беребиз. А так основной чечимди сот кабылдаган да.
Облустук сот айыпталуучулардын биринин психиатриялык ооруканага жаткыруу тууралуу сот жараянын качан болорун белгилей элек. Ал арада маркумдун туугандары күнөөлүүлөр жазасын алышын талап кылып өлкө жетекчилерине кайрылып келет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. 3 октябрга карата Кыргызстанда коронавирус жуктурган 60 адам катталды. Акыркы суткада илдеттен көз жумгандар болгон жок. Кыргызстан электр энергиясын коңшулардан 2 сомдон сатып алууда. Кыргызстан президент Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасы аркылуу бир катар маселелер боюнча түшүндүрмө берди. Алардын башында өлкөдөгү энергетикалык кырдаал, электр энергиясынын баасы, пайдалануу маселелери турат. Ауганстандын түндүк чыгыш аймагында жанкечтердин атайын батальонун түзүлгөнүн Бадахшан провинциясынын вице-губернатору Мулла Ахмади журналисттерге билдирди. Парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтан катышуу үчүн БШКга арыз тапшыргандардын саны 3 октябрга карата 76 адам болду. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.орг сайтында. Улуттук банктын тегерегинде болуп жаткан окуяларга токтолсок, Улуттук банктын жетекчисин алмаштырууга байланыштуу жараянда ат аталган орусиялык банкир Владимир Фролов президент Садыр Жапаровко жолукканы ачыкка чыкты. Фроловду депутат Саматбек Ибраев банк жөнүндөгү мыйзамына өзүнүн иштеп жаткан мыйзамына эксперт катары тартып жаткан. Башка эл өкүлдөрү чет элдик жаранды финансылык шылуун катары мүнөздөп, ал Кыргызстандын финансы тармагын бузган жатат деп айыпташкан. Кабарчыбыз Эрнист Урматов соңку күндөрү кызуу талкууга түшкөн фигуранын ким экендигине кызыкты.
Владимир Фролов аттуу ысым Кыргызстандын саясий айдыңында быйыл жыл башынан тарта белгилүү боло баштады. Ал парламентте сунушталган Улуттук банк, банктар жана банк иштери жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун талкуулоого активдүү катышты. Тагыраагы документке байланыштуу коомдук талкууларда, жергиликтүү жана чет элдик медиаларда адистик ойлорун айтып, анын идеясын коргоп турду. Маселен, аталган мыйзамдын башкы автору депутат Саматбек Ибраев менен Владимир Фролов 29 июнда Жогорку Кеңештин радиосуна эфирге чыгышса, 16 сентябрда Вечерний Бишкек гезитинин сайтына Фроловдун өзүнүн интервьюсу жарыяланды. 24 сентябрда парламенттин имаратында өткөн коомдук талкууга Фролов видео байланыш аркылуу пикирин онлайн билдирди. Саматбек Ибраев баштаган мыйзам долбооруна каршылык билдирген Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов шашылыш жагдайда кызматтан алынгандан кийин Владимир Фроловдун бул окуядагы ролу талкууга түштү. Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө Саматбек Ибраев Фролов жөнүндө түшүндүрмө берип, ал президент Садыр Жапаров менен да жолукканын ачыкка чыгарды.
Бул кишиге мен декабрь айынан бери жолугуп калып, ушул кишинин мындайча айтканда кеңеши менен көп жумуштар жасадык. Анан мен ушул киши жөнүндө маалымат бергенде Садыр Нургожо тапшырма берип, ушул бай жана бактылуу Кыргызстан деген концепция жазганбыз. Ошол жерде биздин экономиканын 3 багытын терең реформалоо толук жазылган. 4 айдан бери түркү каралоо болду. А бирок Садыр Нургожо өзү түздөн түз экспертти кабыл алып, өзүнүн экспертин берип текшерип туруп, туура экендигин аныттырып, анан кийин бизге ушул мындайча айтканда ал киши колдоо көрсөтүп атат.
Азаттык президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев менен байланышкан учурда ал мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун Владимир Фролов менен жолугушкан жолугушпаганын тактаган жок. Бул боюнча кабарга айрым депутаттарды президенттин атынан комментарий берүүдөн карманууга чакырабыз. Бул үчүн мамлекет башчысынын басма сөз кызматы бар деген гана маалымат менен чектелди. Самат Бегибраевдин сөзүнө караганда Владимир Фролов Сингапурда компания иштетет. 2019 жылы АКШда энергетика тармагында киргизген долбоору үчүн финтек стартап деген байга алган. Ибраев ошондой эле Орусияда алгачкылардан болуп ишке кирген точка чекит ком аттуу интернет банкка да Фролов ээлик кыларын кошумчалады. Ачык булактардагы маалыматтарда Владимир Фролов математик, финансист жана банкир экени баяндалат. Орусиянын Урал аймагындагы Северная казна банкына ээлик кылган. Банк 2008 жылы банкрот болуп калып, башка мекеме Альфа банкка сатылган. 2009 жылдары Номос банк аттуу компания менен чогуу Уран деген банкты сатып алып, анын базасында Орусияда аналогу жок банк кылып түзүүнү мерчемдейт. Мекеме кийин Инбанк деп өзгөртүлөт жана 2012 жылы банкка 24.ru аттуу банктын түзүмүнө кошулат. Коммерсант жана РБК басылмалары жазгандай 2014 жылы Орусиянын борбордук банкы Фроловдун банкын акчаны адалдоого айыптап лицензиясын чакыртып алат. Владимир Фролов 2017 жылы Коперникс Колд аттуу блокчейнге негизделген төлөм системасын презентация кылып, акыркы мезгилдерге чейин ушул багытта иш алып барары айтылып жүрөт. Фролов быйыл 7 апрелде Facebook-тагы баракчасына пост жазган учурда мекени менен коштошуп, кайсы бир өлкөгө узак мөөнөттүү иш сапарга баратканын билдирген. Мамлекеттин атын жазбаганы менен анын сөздөрү депутат Ибраевдин айткандарына төп келип турат.
Мен өлкөлөрдүн биринин жетекчилигине бай жана бактылуу өлкөнү аттуу экономиканы модернизациялоо боюнча концепция жазып берүү боюнча сунуш алдым. Ал 35 барактан турат жана анын үстүнөн 2 ай иштедим. Буга парламент депутаты менен узак убакыт бою жүргөн сүйлөшүү негиз болду. Ал мени бул долбоорго тартуу боюнча катуу күч жумшады. Концепция менен таанышты, мени бул долбоорду ишке ашырууга чакырышты. Эгер баардыгы өз нугунда жүрсө жана менин сунуштарымды тосушпаса, бул буйурса көпкө чейин болот.
Ошентип, Владимир Фролов менен Саматбек Ибраев, Бактыбек Турусбеков жана башка депутаттар сунуштаган мыйзам долбоорунун байланышын учкай аңдап алгандай болдук. Так ушул байланыш коомчулукта түрдүү жоромолдорду жаратып, Улуттук банктын төрагасын кетирүүгө алып келди деген ойлорду туудурду. Мындай пикирди Толкунбек Абдыгуловдун арызын кабыл алган парламенттин 29-сентябрдагы жыйынында бир нече депутат ачык айтты. Алардын ичинде Мирлан Жыйынчороев буларга токтолду.
Жана Фролов деген бул Номоз банк менен байланышкан. Номоз банк бул күнтөрдөн алтынды көп жылдан бери алып жүргөн банк, билесиздер. Ал Северная казна деген банкты банкрот кылып, болгону бир машиненин баасын салып, мына Коммерсант 2009 жылы жазып атат. Фролов бул абдан сомнительная личность. Эмне Кыргызстан мошенниктеринин мындай ар кандай көз боймочулардын жери болуп калды. Аны бул жака алып келгендер адан өткөн көз боймочулар.
Башка бир депутат Мурадыл Мадеминов да трибунага шашылыш чыгып кеп болгон кишилерди текшерүүнү талап кылды.
Самат Ибраевдин жанында бир Фролов деген Россиядан келген бир аферист үйүндө жашап жүрдү. Кандай информация берди буга каржы тармагында? Эгер сбой кетсе, депутат Ибраев күнөлүү.
Кийин сөз алган депутат Саматбек Ибраев Жыйынчороев менен Мадеминовдун сөзүн төгүндөп, зарыл болсаларды сотко берерин маалымдады. Ибраев баштаган эл өкүлдөрүнүн кеп болуп жаткан мыйзам долбоору алар өздөрү маалымдагандай биринчи кезекте Кыргызстанда финансы технологияларын же финтек түшүнүгүн киргизүүнү максат кылат. Кыскача түшүндүргөндө, финтек термини кадимки мобилдик банкинг кызматы, акча которуу, төлөм жүргүзүү жана башка функцияларды аткарган тиркемелер, криптовалюта, блокчейн сыяктуу нерселерди түшүндүрөт. Илимде булар азыркы банк системасынын улуттуу атаандашы катары мүнөздөлүп жүрөт. Улуттук банктын иштен алынган төрагасы Толкунбек Абдыгулов парламенттин жыйындарында Ибраевдин өзүнө татыктуу жооп берүүгө мамлекеттик кызматкердин этикасы жол бербей жатканын билдирди. Бирок ал мыйзамдын өзү жөнүндө пикирин ачык айтты.
Здесь идет подмена понятий, да?
Бул жерде биринчи кезекте түшүнүк алмаштырылып жатат. Финансылык технология деген атка жамынып алып, ага тиешеси жок система өткөрүлгөнү турат. Дүйнөнүн бир да өлкөсүндө улуттук банктын сактоочу жайын жеке компания колдонот деген нерсе жок. Экинчиден, улуттук банк эсеп ачып, жеке ишканаларды тейлеши керек деген мыйзам да дүйнөдө жок. Мунун баары улуттук банк жана өлкө үчүн өтө коркунучтуу.
Чтобы центральный банк открывал счета.
Адистердин айтымында бул системалар мыйзамдаштырылса, фирмалар же жеке адамдар кайсы бир тилкемелер аркылуу банктын катышуусуз акча жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк алат. Жарандарга эсеп ачып, аны тейлейт, насыя бере алат. Финтектер иш жүзүндө банктын функциясына окшошураак ишмердүүлүк жүргүзөт. Бирок кадимки банктар сыяктуу кеңсе ачууга, кампа курууга милдеттүү эмес болот. Бул жагдай Кыргызстан кайрадан акча далдоонун ордосуна айланып кетиши мүмкүн деген кооптонууларды жаратууда. Экономист Расул Түлеевдин финтекке байланыштуу ойлорун кайрадан ортого салалы.
Менимче бул өтө коркунучтуу да, анткени каражаттар кандай десем, мындай көмүскө экономика каражатка мындай жол ачылат жана ар кандай контрабанда жана башка мындай финансылык каржы кылмышкерлик мындай көбөйөт жана өсүп баштайт да, өркүндөйт да.
Дагы бир жагдай, коммерциялык банктарга ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн 600 миллион сомдук уставтык капитал талап кылынса, финтектер 100 миң сомдой каражат менен деле иш алып бара алат. Улуттук банктын жаңы төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев финтек боюнча мыйзам долбоорун изилдеп чыккандан кийин гана ойлорун айтаарын маалымдаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы карыялардын жагдайы тууралуу баяндайлы. Нарын облусунда 60 жаштан 90 жашка чейинки оор кырдаалга кабылган 127 карыя бар. Алардын айрымдарынын майыптыгы бар жана аз камсыз болгон кары картан катары социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын каттоосунда турат. Анын 24-ү жалгыз жашайт. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров мына ушул кароосуз калган карыялардан кабар алып келген.
Таалай калганда жасыз ошону жасап көрөбүз анан.
90-го таяп калган Анипа Чоң Мурунованын карылыгы 20 чарчы метрге жетпеген тар үйдө өтүп жатат. Анын жалгыз жашап жатканына быйыл туура 50 жылга аяк басты. Учурунда жолдошу экөөлөп салган бул турактын эскилиги убак жеткен. Тамдын бурчтары урап, сырткы дубалдарын жаан жеп кеткен. Үйдүн ичиндеги шып менен полдун сырыда кетип, терезелерден шамал уруп турат. Ага өшүшкөнсүп, күн сууктап да келе жатат. Мындайда отун суу болбосо, улайган кишинин кыштан оорубай чыгышы да күмөн эмеспи? Ани папаны мына ушул маселе кыйнап турат.
Отун суу берсеңер эле аманчылык болсо, ден соолук болсо, отун эленен татты тутту, нампанды сатып алам.
Анипа Чоңмуронова өмүрүн колхозго арнаган. Нарындагы малчыларга сакманчы болуп дала иштеген. Пенсияга Нарын шаарында жайгашкан почтодо пол жугуч болуп иштеп жүрүп чыккан.
Койдун туулган жерине бардык, чөпкө бардым. Байылгери чөпкү мектебине айдап калдым эмес беле эмне деле. Бутпулдукка барып келдим. Чөбүндө жүрдүм, акталанын чөбүндө жүрдүм.
Анипа Чоңмуронова балдар үйүндө чоңойгон. Ата-энесин бир туугандарын көргөн эмес. Жолдошу 45 жашында оордан каза болгон. Жалгыз уулу 2 жашка чыкканда чарчап калган. Анипа апа турмуштун оор сыноосун баштан кечирип, карыганда минтип жалгыз калам деп ойлогон эмес. Азыр 7000 сом пенсия алат. Анысы дары дармегинен ашпайт. Карыяга шаардагы социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын адистери кол кабыш кылып турат.
Дарыларымды алып келип берет, бутум шишип кеткен кысымда. Бутумда дары алып келип берди, эмиге деле дары алып келип берет. Ийне саят карап турушат да. Анан үйдөйүмдү карап, үйдү жууп берет, киримди алып барат, тамагымды жасап берет, жоо оокаттарды алып келип берет, дары дурууларымды алып келип берет, тамак аш, сүт мүт. Бирок мен эчке тыкпайм да бир дагы.
Нарын шаарында багар көрөрү жок 6 карыя бар. Алардын улуусу 92 жашта болсо, кичүүсү 80. Нарын район аралык эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын адиси Айнура Аттокурова кароосуз калган карыяларды өкмөт камкордукка алат деп ишендирди.
Төртүнчү аймакта ошо багары көрөрү жок улайган кары адамдар, биздин каттоодо 6 адам бар менин чөлкөмдө, бирөө эркек киши, калгандары апалар. 80 ашып 92 жаштар жетип калды. Буларга жумасына 2 жолу келип жардам берип турабыз. Кышкысын бул жерде мындайлар көмүрдөн кары адамдар көбүнчө оорушат, дары дармектен демөөчү болсо, жардам болсо ошо кары адамдарга жакшы болот эле.
Нарын облусунда 60 жаштан 90 жашка чейинки оор кырдаалга кабылган 127 карыя бар. Анын 24-ү жалгыз жашайт. Нарындагы карылар үйү 2015 жылы жабылып калган. 2006 жылы улуттук Кызыл Ай коомунун колдоосу менен ачылып, каржыланып келген бул жай долбоордун аякташы менен өкмөткө өткөрүлүп берилиши керек эле. Бирок жергиликтүү бийлик ошол кезде карылар үйүнө зарылчылык жок деп билдирген. Бул карылар үйүндө жалпысынан 80 жакын карыя жашап кеткен. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Карялардын жашоосу тууралуу видео макалаларыбызды сиз YouTube каналынан көрө аласыз. Ошондой эле бардык макала биздин жаңылыктардын дагы сценарий версиясын Азаттык Чекит.org сайтынан таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктар Замира Кожобаева даярдап жатат. Пультта Максат Ахматжан уулу. Азан соң кайра уктуруубуз улунат.